Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesu Christo. Jaudon la dexepan de maio 2000 bonvenon a carigai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena meso in Domo Sancta Marta, Papo Francisco invitis labori por la vera unuezzo, cae li admonis che en la falsa unuezzo oni clacias, oni condamnas, cae iela fino oni disigias. La predico de Francisco pivotis circa ucitivi du spezzoi de unuezzo. Uno estas la vera unuezzo, priciu Iesuo parolas en la Evangelio lau Sancta Johano, dexepa capitro, versoi dudec gis dudexes, cae cium li havas cun sia patro, cae al ciu li volas conduci anca unin. Gi estas la unuezzo de savo, ciu creas la ecclesion, unuezzo ciu iras alla eternezzo. Ciam ni substrecis la papo, en la vivo, en la ecclesio, au en la civila socio, laboras por la unuezzo, ni estas sur la voio ciun Jesuo creis.
Existas ancau la falsa unuezzo, ciel tiu de la accusantoi de Sancta Paulo, priciu oni legas en la agoi de la apostoloi, dudec dua capitro, verso tridec, cae capitro dudec tria, versoi ses gis dec unu. Comence, ili presentigas ciel unu compacta gruppo por accusi lin. Sed Paulo, ciu havis homan saggezzon, cae ancau la saggezzon de la Sancta Spirito, jetis la stonon de divido, dirante che lì estas iugiata pro la espero ie la relevigio della mortintoi. Parto el tiu falsa unuezzo consistis el saduceoi, ciui assertis che ne existas relevigio nec angeloi nec spiritoi, dum la fariseoi credis ie citiui aferoi. Paulo successis seque detrui tiun falsan unuezzon, sen consistan, char explodis malpazo, cae la gruppo, ciu accusis lin, dividigis.
En aliai persecutadoi suferitai de Sancta Paulo, daurigis la papo, ni vidas che la homoi criis sen scii cion ili diras, cae estis la estroi cui sugestis la frasoin por crii. Citiu exploato de la popolo estas ancau malestimo de la popolo, substrecis Francisco. Charoni transformas gin el homoi al amaso. Tio ci ripetigas ofte, ec de la frua epoco gis hodiau. Ni pensu pritio. En la palmo di mancio ciui acclamis al Iesuo, benata ciu venas en la nomo de la Signoro. La postan vendredon, la samai homoi crias, cruzumulin. Cio casis? Oni faris al ili zerbo lavadon, cae oni transformis la homoin en amason ciu detruas.
Oni creas, clarigis Francisco, obscura in condicioin, por condamni la personon cae poste la unuezzo mal ligigias. Gi estas la metodo, cion oni usis por persecuti Jesuon, Paulon, Stefanon, cae ciuin martiroin, cae cion oni vaste usas, hodiau, rimarcis la papo. Exemple, en la civila vivo, en la politica vivo, ciam oni volas realigi stat renverson, la amas comunichiloi comensas paroli malbone pri la homoi, pri la estroi, cae per la calumnio, la misfamigo, oni malpurigas ilin. Poste venas la justizo, ciu condannas ilin, cae fine estas farita la stat renverso.
Por atingi condamnon estigias medio de falsa unuezzo, cae ocasas la samo, quancam pli malvaste, en niai parochai comunumoi, ciam du au tri clacias levas criticoin au misfamigoin pri alia persono. Ili condamnas la alian mense, cae poste ili disigias, cae misparolas unu contra la alia, char ili dividigis. La babilacioi estas murda sinteno, char gi murdas la renomon de la personoi. La babilacioin oni usis contra Iesuo, por mis famigilin, cae poste mortigilin.
Ni pensu alla la granda vocigio, al ciu ni estas vocitai, finis la papo. Gi estas la unuezzo cun Iesuo, cun la patro. Cai lau citiu voio, ni devas iri. Esti viroi cae virinoi, ciui unuigias, cai ciam clopodas antaueniri lau voio de la unuezzo. Che la Signoro donu al ni la grazon, ciam iri lau la voio de la vera unuezzo.
Ni daurigas per informo pri Papo Francisco. Pazzo, repazigio, accepto de la migrantoi. Ili estas la kernaj temoj de la parolado de li farita la novaj ambasadoroj ĉe la Sankta Seĝo, akceptitaj ĉi-matene en la Clementa Salono en Vatikano, okaze de la prezento de la akredite leteroj. La instigo de la Papo estis laboru por la bono per decidoj karakterizitaj de kompato, longa vido kaj kuraĝo.
Comence de ilia nova missio, la Papo acceptis cae curagigis la nova in ambassadoro in de Danlando, Etiopio, Finlando, Lesoto, Mongolio, Pakistano cae Tanzanio. Francisco redeclaris la fundamenta in respondezon cae rolon della internazia diplomatio, celanta acceli ciam la justezon cae harmonion, sen distanzigi el la unuezzo de la homa familio, cae el la digno de ciu el giai membroi.
Tial la Ecclesio estas convincita pritio che la generala celo de ciu diplomatia agado devas esti la tutezza evoluo de ciu persono, viro cae virino, infano cae maliunulo, cae della nazione. Ene della globala cadro de dialogo cae de cun laboro gliela servo alla comuna bono.
Cae nun aliai informoi, Vatican Urbo, titoligias economice et pecuniarie questiones, economiae cae finanzae temoi, la nova documento della Congregatio por la Doctrino della Credo cae della Administro Faco por la servo alla tutezza homa evoluo, quiu entenas eticain consideroin pri quelcai aspectoi della nuna economi finanza sistemo.
La economia e cae finanzae aferoi, oni legas comence en la documento, neniam kiel antaue altiras nian attenton, pro la crescanta influo practicata de la mercatoi sur la materia bonstato de granda parto de la homaro. Unu flanque, citio postulas taugan reguladon de iliai dinamicoi, cae aliflanque, claran etican bason, quiu certigu alla atingita bonstato la homan caracterisajon de la rilato. Chiun la economia e sistemoi per si mem ne capablas estigi.
En la documento, approbita de Papo Francisco, oni revuas serion da economia e aferoi, de irante el la constato che la homoi ofte cedas al partiai interesoi, al misusoi cae maliustai practicoi, el ciui fontas gravai suferoi por la tuta homaro, cae aparte por la sen defendai cae la plei malfortai. Oni substrecas che neniu medio en ciu la homo agas povas postuli sian completan nerilaton au resti immuna disde etico basita sur la liberezzo, la vero, la justezzo, cae la solidarezzo.
En cun texto, marchita de profundai malegalezoi, necessas repensi la economia in modeloin. La economion oni ne devas taxi rimedo de povo, sed de servo. La mono, oni enfasas en la documento, devas servi, ne regi.
Bujumburo, 5 milionoi da homoi vocedonas hodiau en Burundo por polemic veca referendumo, quiu celas pli longigi la officadon de presidanto Nkurunziza gis 2034. Oni volas ne nur shangi la constitution, sed anca un nuligi la limon da sinsecvae officio periodoi cun plivastigo de ilia dauro gis 7 iaroi anstatau la nunae 5. Vastas la securez controloi, char oni timas che esplodu protestoi della opposizio, quiu en la lando estas submetata ie limigoi. La vocdono aspectas paradoxa, diras commentistoi, sed gi estas cutimo por la presidanto, quiu regas la landon ecde 2005. Li volas doni democratian bildon pri la lando, sed li ne acceptas la controlon de internaziai observantoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.